Hello, Global Family! Maraming pong salamat for tuning in sa aming YouTube channel. I believe na ang YouTube channel na ito ay nagsisilbing malaking pagpapala po sa inyong buhay as we continue to share the Word of God sa bawat isa sa atin. Right now, we are going to witness a message which I believe is going to transform your life. Naniniwala po kasi ako na ang salita ng Panginoon is not just informational, but transformational. So fasten your seatbelt. Ihanda nyo na po ang inyong mga sarili. Kung kayo po ay may mga notebook, may mga ballpen dyan, i-ready nyo na rin po because I believe that this word is going to change your perspective and the way you see the Lord. So right now, we are going to watch this message and I hope that God is going to bless you.
So ang atin pong tatalakayin ngayon ay mahalaga dahil sa iyo importante. At kapag importante, mahalaga. Tama ba? So, tama lang na mahalaga at saka importante yung pag-uusapan natin. So, pinamagatan ko itong hearers versus doers of the Word of God. So, gusto ko pong emphasize kung gaano ka-importante ang salita ng Diyos sa ating pong buhay. Dahil ang salita ng Diyos ay ito po yung ating spiritual food. Okay, sabi ko nga kanina, kung hindi pa kayo kakain ng physical food, ngayon ay kakain muna kayo ng spiritual food. At sigurado ako na bubusugin tayo ng Panginoon ngayon. Kung gusto mo lang kumain, pero kung hindi mo naman gustong kumain, siyempre hindi ka mabubusog. So, depende sa panlasa natin. Amen po? Tanong mo yung katabi mo, may panlasa ka ba? Amen ba? So, may spiritual appetite po tayo. Okay, magsisimula po tayo sa isang panalangin. Lord, kami po ay humihingi ng wisdom, knowledge, and understanding para ang mga salita mo na amin ngayong sama-samang pag-uusapan ay amin pong maunawaan at matutunan namin kung paano namin ito i-apply sa aming pang-araw-araw na buhay. Sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ready na ba ang puso natin?
Yes!
So, kailangan ready tayo, no? Sabi po sa James o Santiago, James chapter 1 verse 19. Ito ang una nating babasahin. Mga kapatid, kung minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. 20. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Sino rito yung mula pag-alis sa bahay? Hindi ko alam kung sa bahay kayo galing, ano? No, eh kasi tanghali na. Kung sa bahay kayo galing o saan man kayo galing, papunta ng church, sino po rito yung nagkaroon ng galit sa kanyang puso? Nagalit dahil sa traffic. Nagalit doon sa driver kasi ang bagal-bagal, lahat ng kanto hinihintuan. Diba? Lahat ng nakatayo na tao sa kalsada hinihintuan kasi akala pasahero. So nainis kayo ngayon, tapos umakyat kayo dito sa church, no? At nagpuri kayo sa Panginoon, ang galing-galing magtaas ng kamay natin, di ba? Sasayaw-sayaw tayo at kakanta-kanta tayo sa Panginoon. No? And then, nasa puso mo pa rin yung galit. Naalala mo pa rin yung driver. Okay? So, hindi ang galit pala, sabihin mo sa katabi mo, ang galit pala nakakasama. Kung wala kang katabi, kung wala ang nagsabi sa iyo, ikaw na lang magsabi sa kanya. So, ang galit daw pala, ayon sa ating binasa, hindi nakakatulong upang magawa natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Aba, so hindi pala talaga ito mabuti para sa atin. Ano po? So, bakit ko pinapakita yung importance ng Word of God? Kasi ito po ay may magagawa at malaking magagawa sa buhay natin. Tingnan mo yung katabi mo, magbabago yan. Pagkatapos niyang marinig ang salita ng Diyos. Baka hindi mo na yan makikilala. Magugulat. Oh, ikaw na ba yun? Grabe ah. It's a miracle. O, di ba? Ang laki ng changes, ano? Tama? So, kailangan bantayan mo. Then, so ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin kung paano tayo makawala sa mga bagay na ito. Then, ang sabi sa James chapter 1, verse 21, kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyo o sa inyong puso, ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. So mahalaga ba ang salita ng Diyos?
Yes.
Anong nagagawa niya sa atin? Tayo po ay dalhin sa salvation. Sa lahat ng aspeto, spiritual man yan, no, na kaligtasan, physical na kaligtasan, ang salita ng Diyos ang pwede nating kapitan at paniwalaan. Amen po ba? At dinideclare natin ang salita ng Diyos na siya ay may kapangyarihan na gagawa ng mga signs and wonders and miracles sa ating buhay. Kasi hindi po natin kayang baguhin yung ating sarili. Ako po, hindi ako nabago ng nanay ko at ng tatay ko, ng mga kapatid ko. Pero nung simula na i-commit ko yung aking sarili sa Panginoon, nagsimula din ang Panginoon na gumawa ng mga miracle sa buhay ko. Bakit? Milagro na naiwasan ko yung mga bisyo, naiwasan ko yung ABS-CBN, o hindi yung network na ABS-CBN ha, baka ma-misinterpret ninyo ako, no? Alak, sugal, yun na yun, diba? Tapos, ang salita din ng Diyos ang siyang nagturo sa akin kung paano magpahalaga sa kapwa. Dahil hindi ako marunong magpahalaga sa kapwa nung ako ay ng aking kabataan. Hindi rin ako pa marunong magmahal sa magulang. Hindi rin ako marunong magmahal sa aking mga kapatid. Kaya kong palayasin ang nanay at tatay ko sa bahay. Pero nung natutunan ko ang salita ng Diyos at binago ako ng salita ng Diyos, doon ko natutunang magmahal na kahit hindi ako mahal. Kasi mahirap yung mahal ka ng, nagmahal ka ng magmahal, hindi ka naman pala mahal. Di ba? Mahirap yun. Pero ako, kapag tayo ay nasa sa Panginoon, kahit di ka mahal, basta ikaw ay nagmamahal. Amen ba? So dapat ganun po, no? Nabago yung ating pamamaraan. Dati, gusto mo lang mahalin ka, pero ayaw mo magmahal. Ngayon, kahit hindi ka mahalin, mahal mo siya. Siya na nga ang mamahalin ko. Diba? Bakit? Dahil sa salita ng Diyos. Maliwanag po ba yun? So, dinadala tayo sa salvation. It leads to salvation. Bakit salvation? Kasi alam nyo, mayroon tayong tinatawag na written word. Mayroon din tayong tinatawag na the living word. Ang written word, ang Bible. At ang Bible ngayon ay iba't ibang klase. May iPhone, may Android. Diba? Kasi may mga Bible apps. Pero dati, nung kapanahon na namin, palakihan ng Bible at pakapalan ng Bible. No? Yun yung dala-dala namin noon. Ngayon, di mo na mahalata kung Kristiyano yung isang tao kasi walang dalang Bible. Dati, alam na alam mo yun, yung mga Kristiyano, pag naglalakad, nag-aabang ng sasakyan, palakihan ang dala ng Bible. Ngayon, di mo na mahalata. Kasi bakit? Nasa iPhone na, no, nasa Android na yung mga Biblia nila. Amen? Kahit walang ipon, naka-iPhone. Diba? Mga ganun lang eh. Tama? So, madali. Pero ang nakakalungkot, kahit na andyan na yung Bible sa cellphone, bihira pa rin binabasa. Bihin mo sa katabi mo. Mukhang kilala kita. Bakit kaya? Kasi mas madalas basahin yung chat. No? ko kaysa chat ni Lord. Mas mabilis pakinggan yung ringtone ng GF ko kaysa kay Lord. So iba yung ringtone ng GF, iba ang ringtone ni Lord. Kaya alam na alam, nagugulat pa nga ako minsan yan eh. Hello? So kailangan ang salita ng Diyos ay bigyan natin ng halaga ngayon. Okay? It leads to salvation. John chapter 5, verse 24. Pakatandaan ninyo ito. Ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. So grabe yung nagagawa ng salita ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, grabe ang salita ng Diyos. Pero ito yung grabing wala sa ICU. So ngayon, tingnan natin, ano ang pagkakaiba ng hearer sa doers? Tingnan natin, ano po, para mabigyan natin ng pansin at ma-assist natin yung ating sarili, saan ba ako kabilang? Sa hearers o sa doers? O hearers at saka doers. Okay? So tingnan natin ang pagkakaiba. James chapter 1, verse 22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. At kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Kapag ikaw at ako ay nakikinig lamang ng salita ng Diyos at hindi ko ito ina-apply sa aking buhay, it leads to, hello? Ano ang sabi riyan? It leads to self-deception. Dinadaya natin ang ating sarili. Gusto ninyong papurihan yung mga taong nandaya sa inyo o nagagalit kayo kapag may nandaya sa inyo? Di ba galit tayo, hindi tayo natutuwa kapag may mga taong nandadaya sa atin? Pero hindi natin alam, according to the Word of God, na kapag hindi natin ito isasagawa, yung napapakinggan natin every Sunday, maaring every Sunday tayo nakakapakinig, o baari yung iba, no? Nakakapakinig sa television, sa YouTube, nakakapanood, o saan mang platform na pwedeng manood ng salita ng Diyos. Pero kapag hindi pala natin ito sinisimulang i-apply yung natutunan natin, ang sabi riyan, it leads to self-deception. Hindi lamang ibang tao ang dinadaya natin o mga taong nakakakilala sa atin. Mismo ang sarili ko ang dinadaya ko kapag hindi ko ito ina-apply sa aking buhay. Kaya maraming Kristiyanong tumagal na sa pagiging Kristiyano, immature pa rin. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw to, ha? Iba yon. Amen ba? Immature. Kasi bakit? Walang changes. Eh, ang salita ng Diyos, not only informational, but transformational. Natatransform ang buhay ng isang Kristiyano, ng isang tao, individual man ito, kung siya ay nagkakaroon ng tinatawag na application ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po, kahit sino ang tagapagturo, kahit sino yung mapapakinggan natin, hindi yun ang issue. Ang issue, sinasabuhay mo ba yung napakinggan mo? Kasi, unang-una, imaginein mo, pag alis mo sa bahay, magbibihis ka, haharapin mo yung mga traffic, no? Haharapin mo yung problema bago ka makarating sa church, at makikinig tayo ng salita ng Diyos. And after that, pag uwi natin, parang hindi ka nagsimba. Dahil wala kang dala-dala. Buti pa nga daw, kapag dumaan ka sa McDo, drive-thru, may take-out ka. Pero dito sa church, kailangan may take-away ka. Amen ba? So napaka-importante nito. At maraming Kristiyano ang hindi natutuwa na magkaroon ng tinatawag na continuously application ng Word of God sa kanilang personal na buhay. Mas madalas na gusto nilang magbasa ng buhay ng tao ko kaysa basahin ang buhay nila. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, okay ka lang ba? So madali nating mag-judge. Madali nating makita yung failure ng iba. No? Bakit? Kasi ang sabi ng iba, ang mga Kristiyano yan. Kala ko ba mga Kristiyano yan? Pero yung nagsasalita, Kristiyano din. Tama ba? So madalas makita yung iba at yung sarili hindi nakikita. Nakaranas na po ba kayo na naghanap kayo ng salaming ninyo sa mata na hindi ninyo makikita? Naranasan ko na yon. Hanap ng anak ako, nagkakagulo na sa bahay. Yung mga anak ko, saan yung salaming ko, hindi ko makita? Sabi ng nanay Sita, ayan, suot mo yung salamin. Kumisan din natin nakikita yung sarili natin. Nakikita natin yung iba. Bakit? Kasi kuminsan, ina-apply natin yung salita ng Diyos para sa kanila, hindi para sa atin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, apply din sa sarili pag may time. Self-deception. Sino dito? Magpapasko na. Bear month na ngayon. Naalala ninyo si Herod? Si King Herod. Noong panahon na ipapanganak ang ating Panginoong Jesus, so, may nagpakita ang angel ng Lord doon sa mga wise men. Okay? At sinabi doon na mayroong ipapanganak, no, na magiging hari, no? At siya ay tatawaging Emmanuel. Hello? Na yan nga po si Jesus. So, nung narinig ni Herod na mayroong darating na hari, noong dumating yung wise men, para hanapin yung ipinanganak na sanggol na ito na magiging hari, ay binigyan niya ng, kinausap niya. At ang sabi niya sa wise man, hanapin ninyong mabuti ang batang ito. At kapag nakita ninyo ang batang ito, pagbigay alam ninyo sa akin, at ako naman ay makapagsamba sa kanya. Yan, ang grabe, no? Ang sabi niya, kailangan ko mag-worship dyan sa king na yan. Pero ano ang nasa puso? Patayin ang bata. Ayaw niyang may kaagaw na hari. Pwede pala, no? Taas tayo ng kamay pag Sunday, worship tayo sa Lord, pero wala pala sa puso. Tatay Larry, gutom na nga ako, ginutom mo pa ako. Kasi kailangan natin pag-usapan yung realidad. Kasi sa pagharap sa Panginoon, walang plastikan. Amen po, walang pagkukunwari. Ako, kitang-kita ninyo. Hindi naman ninyo alam kung tama yung sinasabi ko at totoo sa puso ko to. Walang nakakaalam yan. Pwede ko kayong dayain. Pero ang Diyos, hindi ko kayang dayain. Kasi siya ang nakakakita at nakakasaliksik ng laman ng puso ng tao. Pero kailangan nating maging totoo. Masakit kuminsan malaman yung totoo. Pero yung totoo ang magpapalaya sa atin. Maliwanag ba? Naniniwala ako, may mga dahilan kayo bakit kayo pumupunta sa church. May mga dahilan tayo eh. May iba't ibang reason. Diba? Pero dapat ang magiging main point reason natin ay ang Diyos ay masamba natin, and after that, ang salita niya ay maiuwi natin para magamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Agree? Yun po dapat ang reason natin. Hindi ka pumunta dito kasi nandito yung crush mo. Hello? Hindi ka pumunta dito kasi dito yung nagugustuhan mo. Dito yung kaibigan mo. Kasama na po yun. Pero hindi dapat yun ang main purpose natin. Tama? Ang main purpose dapat natin, sambahin ang Diyos at pasalamatan, at tanggapin ang kanyang mga salita at isabuhay. Maliwanag? At kapag ginawa natin yon, hindi ka lang hearer, kundi doers ka pa ng Word of God. Okay? So mamaya makikita natin yung effect. No? Kung ano yung epekto ng pagiging hearers natin at saka doers natin. So, hearers muna tayo. Ang sabi po, verse 23 ng James chapter 1, sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod dito ay katulad sa isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos, verse 24, at pagkatapos nakita ang sarili at umalis at kinalimutan ang kanyang anyo. Sino rito yung mga babae? Sino rito yung bago umalis ng bahay, ilang ulit kayong humarap sa salamin? Di ba paulit-ulit? Nakapanalamig na. No, hindi na kontento, babalik pa rin. Bago umalis yan, no? Nakapahabol pa ng tingin sa salamin yan. Kasi kailangan siguraduhin natin na okay tayo, tama? Ang salita ng Diyos ay mirror ng ating spiritual na buhay. Maraming mga Kristiyano, after mapakinggan, nakalimutan na kung sino sila. Kapag tayo ay nakakasalamuha sa iba't ibang mga grupo ng tao, kumisa nakakalimutan natin kung sino tayo. Madalas yan, alam ng mga anak ko, yung family ko, kapag sa salakaran kami, naghahanap ako ng kakilala. Wala man lang tayong kakilala dito. Sorry. Sabi ni nanay, bakit ka naghahanap ng kakilala? Kasi titingnan ko talagang, kakilala ko siya at kilala niya ako. Hello? Kasi masarap yung nagkikita sa mga lakaran na parehong Kristiyano, di ba? Hello? Kasi yung iba, cannot be rich kapag nasa ibang lugar. Hindi nadidetect na sila ay Kristiyano. Baka mamaya sa mga offices ninyo, trabaho ninyo, no, kung saan kayo nagwo-work, no? Baka hindi pa nila kilala na kayo ay Kristiyano. Magpakilala ka na, sabihin mo sa katabi mo. Magpakilala ka na. Ayaw. Ayaw ninyo yun, marami kayong kakilala. So ganun po ang dapat nating magiging behavior kapag gusto natin po na i-apply ang salita ng Diyos. Alam nyo, maganda to sa mga bagong nagsisimula. No? Nagsisimula sa journey ng Christian journey. Bakit? Kasi makikita mo yan yung unti-unting changes sa buhay mo. At kapag ina-apply natin ang salita ng Diyos, alam nyo, makikita ng mga kasama mo, family mo, mahal mo sa buhay, nakakaiba ka ko kaysa dati. Amen? Bakit? Kasi unti-unting binabago ng Diyos yung buhay natin. Kaya nga ang kanta mo na ngayon, binabago ako araw-araw, binabago ako araw-araw. So ang pagbabago po ay hindi po yung New Year's resolution. Araw-araw. Tama? Araw-araw. Halimbawa, noong karaang linggo, nakatatlong putumaya putosiko ka. Alam niyo 'yan? Kapag nagulat ka putumaya putosiko, no? Eh ngayon itong linggo na ito, aba, isa na lang. So magugulat sila, no? Anong nangyari sa iyo? Anong sikreto mo at bakit hindi ka na nagpuputumaya putosiko? So ibig sabihin, may changes. Tama? Dati, ang pinatotoo mo ay yung mga bagay na achievement mo. Ngayon, ang patotoo mo, yung ginawa ni Kristo sa buhay mo. Ay, grabe! No? At hindi lang yon. Kapag ganun ang narinig nila sa'yo, sasabihin sa'yo, oh, pastor ka na ngayon? Ako nga, dati na pagkamalang, yan si Father, pumupunta sa atin yan para mag-Bible study. Father, eh talagang father naman talaga ako eh. Tama ba? Hello? Nakakaintindihan, may anak ako, kaya father. Okay, napagkakamalan ako, ano? So anong ibig sabihin? Sa opisina nyo, ma-identify kayo na kayo ay Christian. Pagkatapos kapag nalaman nila na kayo ay Kristiyano, lalapit sa inyo yung mga ka-office mate ninyo, pwede ba ipag-pray mo ako? Kasi may nakikita silang pagbabago sa iyo. Yun po yung kagandahan, no, na nagagawa ng salita ng Diyos. So kailangan, no, hindi natin nakakalimutan. Kasi kapag nakakalimutan natin, ang tawag sa atin ay forgetful hearer. Makakalimutin. O nakakalimutan natin yung ating napakinggan. Taas nga po ng kamay. Pwede pong pataas ng kamay? Sige lang po. Pakibaba po. Paki-close po. Pakikatok nga po. Atigas ulo. Diba? Hard-headed talaga tayo. At makakalimutin. Biblical po yun. Tama ba? So ibig sabihin, gusto ng Panginoon mawala tayo doon sa senaryong ito na tayo po ay nakakalimutan natin after nating mapakinggan ang salita ng Diyos. Kaya nga maganda yung nagno-notes. Ayun, si katulad ng kapatid natin, nagno-notes. Bakit pag-uwi mo, paglabas mo, nakasalubong mo yung mga kaibigan mo, no? Naka-encounter ka ng hindi maganda sa daan mo, ibig sabihin, posibleng ang salita ng Diyos ay hindi mo maalala, makalimutan mo, hindi mo mababalikan. At tatanong mo ngayon, ano kaya ang sinabi ni Tatay Larry? Ah, di bali may YouTube naman. Hindi naman gano'n, no? Dapat alam natin kung paano i-apply. At marami po akong nakita na mga Kristiyanong very active na nakikinig ng salita ng Diyos, active sa mga activities ng church, pero in the end of the day, nawawala sila. Bakit? Dahil sa mga iba't ibang mga problema sa buhay, pagsubok, karamdaman, oh, dahil ang salita ng Diyos ay hindi nag-ugat sa kanilang mga puso. Madali silang matangay. So hindi ka forgetful hearer. Matthew chapter 7 verse 26. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Pag sinabing hangal, ano po ang equivalent ng word na yon? Walang alam. Tama pa? Meron pang tawag dyan. Pag hindi mo alam ang ginagawa mo, anong bansag sa'yo? Ha? Di ba, tama? Tama? Walang alam. Ano yung walang alam? Eh, ikaw ba, papayag ka na pagsabihan ka ng mga taong nakapaligid sa iyo na wala kang alam, natutuwa ka ba? Matutuwa ka ba? Hindi, di ba? Pero the Bible say na tayo pala, kapag hearer lang tayo ng hearer ng Word of God at walang doer, no, hindi tayo nagsasagawa, aba hangal pala tayo. At ang buhay, ang bahay na itatayo mo ay sa buhangin. Nag-ibig sabihin ng buhay, no? Hello? Ng bahay ay buhay. At ang ibig sabihin ng buhangin, ito yung pundasyon na pinagtatayuan mo. So hindi, ako pala ay nagtatayo ng aking buhay sa buhangin kapag ako ay pakinig ng salita ng Diyos at hindi nagsasagawa. So hindi tayo natutuwang sabihan, no? Kahit nga sabihin na natin, kakilala pa natin yan. Hindi tayo, may hurts yan sa puso natin. Tama? Pero hindi natin nanonotice na ito pala ay totoo. Na kapag tayo ay pakinig ng salita ng Diyos at hindi tayo nagkakaroon ng application nito sa ating buhay, sabi riyan, hangal tayo. Eh, sino ang nagsalita dito? Ang ating Panginoon. Siya mismo ang nagsabi. hangal ako, kapag pakinig ng pakinig lang ako, pero hindi ko isinasagawa kapag katapos kong pakinggan. Then, ang sabi ng Panginoon, nangangahulugan na kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, dapat ang purpose natin, pag natutunan natin, paano i-apply? Amen po ba? Hindi lang yung natuwa ka, natutunan mo, tuwang-tuwa ka, papalakpak ka kasi na-enjoy mo yung pakikinig ng salita ng Diyos. Ang mahalaga noon, after nating mapakinggan, yun po yung simula ng journey natin. Amen po ba? Kasi napaka-importante sa buhay natin na hindi lang tayo hearer ng Word of God, kundi doers. Hindi ko alam kung anong klaseng buhay meron tayo at anong mga posisyon meron tayo sa lipunang ito. Pero ang mahalaga, anumang klaseng posisyon ka sa lipunang ito o kalagayan mo sa buhay na ito, kailangan mo ang salita ng Diyos. Okay? Ang susunod, no? So yun po, pinakita natin kung ano yung mga epekto doon sa pagiging hearer lang natin. Pupunta tayo sa epekto, no? Nasusunod sa pagiging hearers natin. It leads to foolish builder. Mangmang palang tagapagtayo ng bahay. Yung hindi nagsasagawa. So ako pala ay magiging mangmang, no? Sa paningin ng Diyos, kapag tinatayo ko ang buhay ko sa buhangin. Ang buhangin po ay pabago-bago. Tama ba? Walang permanente. So ibig sabihin, ano bang mayroong bagay dito sa mundong hindi nagbabago? Meron po ba? Meron po bang mga bagay dito sa mundong hindi nagbabago? Nagbabago ba ang pera? Nagbabago ba ang kagandahan? Ang kapugian ba nagbabago? Di ba? Ang lakas ba nagbabago? Ang relationship ba nagbabago? Ang trabaho ba nagbabago? So ibig sabihin, hindi ko po pwedeng itayo yung buhay ko sa mga bagay na nagbabago. Kailangan itayo ko ang aking buhay sa pundasyong matibay. At mamaya makikita natin kung anong klaseng pundasyon ang dapat mong pagtayuan ng iyong buhay. Kapag itinayo mo, ang sabi ng marami, no? Lalo na yung mga magulang. Ang sabi ng mga magulang, no? Utang mo ang buhay niyo sa akin, sabi sa mga anak. Ang mga anak nagkautang ng buhay. Bakit? Kasi ang mga anak, no, ay regalo ng Diyos, hindi po 'yan pautang. Tama ba? Hello. Ang mga magulang, no, bumababa 'yung kanilang strength. Tama. 'Yung mga anak, tumataas 'yung kanilang strength. Tama po? Tama? Pero in the sight of God, magulang ka man, anak ka man, ang mahalaga, ang salita ng Diyos, ang priority ng pamilya. Maliwanag? Okay. So, anong mangyayari doon sa foolish builder na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin? Ang sabi po, verse 27, umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ano nangyari? Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. So wala pala, nagko-collapse pala yung buhay ng isang Kristiyano kapag itinatayo niya sa mga bagay na nagbabago. Hello? So ibig sabihin, hindi po pwedeng itayo ang buhay mo sa trabaho mo, sa negosyo mo, no, sa asawa mo, no, sa pamilya mo. Merong nagsabi, no, kaya ako nabubuhay dahil sa mga anak ko, sabi nung nanay. Grabe talaga yun. Eh? Ang dahilan ng kanyang buhay ay ang kanyang mga anak. No? Hindi niya masabing, kaya ako nabubuhay dahil sa Panginoon. Hello? Kasi ang pundasyon niya ay sa mga anak. Meron ding asawa. Nabubuhay ako dahil sa asawa ko lang. Hindi tayo nabubuhay ngayon dahil kung kanino paman at sa ano paman, kundi nabubuhay tayo para sa Panginoon. So ang Panginoon po ang mahalaga sa ating buhay. Kaya tayo ngayon ay naririto para pakinggan ang kanyang salita na anuman ang dumating, kapag tayo po ay nagtatayo ng ating buhay sa buhangin, umulan, bumaha, ang ibig sabihin ng ulan, ito po yung mga problema sa buhay. Hello? Problems, trials, and testing in life. So lahat tayo ay dumadaan, tama? At kapag dumaan tayo, at kapag ang atin pong knowledge about the Word of God ay Sunday lang, at kapag Monday hanggang Saturday, hindi natin na-appreciate kung ano yung kapangyarihan ng salita ng Diyos na magagamit natin para harapin yung mga bawat sitwasyon ng ating buhay. Madali tayong bumagsak, madali tayong tumalikod, madali tayong matangay sa pagkakasala. Kaya maraming natatangay. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang papayag. Huwag kang magpatangay. Matthew chapter 13, verse 20. Ang sabi riyan, ang katulad naman ng binhing nalaglag sa matabang lupa ay ang taong nakinig ng mensahe na kaagad at masaya tumanggap nito. So maraming gustong-gustong makinig ng salita ng Diyos. Tama po ba? Yung bang parang nakatapos na siyang makinig sa isang platform, lilipat na naman yan. Makikinig na naman yan doon sa isang tagapagsalita. So, iba't ibang napapakinggan niya kasi gustong-gusto niyang makinig. Hindi masama, ha? Hindi masama. Pero ang mahalaga, kailangang isabuhay yung ating napakinggan. Mas maganda nga yung marami tayong pagkaing nakakain. Tama po ba? Pero ang mahalaga, kung kain tayo ng kain at walang epekto sa ating katawan, ibig sabihin, doktor na ang kailangan mo. Amen ba? Ganon din sa spiritual na buhay. Sabi ko nga sa inyo kanina, spiritual food, yung Word of God. Maraming ayaw nito, mga kapatid. Maraming ayaw nito. Na kusang basahin ang salita ng Diyos. Ano ang madaling basahin? Yung buhay ng iba. Tama? Pero sinasabi ko po ngayon na kailangan natin magbasa ng salita ng Diyos at pagkatapos, isa pamuhay. Kahit sino po ang tagapagsalita, kahit saan pong lugar sila naroroon, ang mahalaga, natututo ka at nagagamit mo ang salita ng Diyos na napapakinggan mo. Amen po? So, tuwang-tuwa sila. Verse 21, ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong naniwala o nanatili at pagdating ng kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, anong nangyari? Agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Huwag na huwag po nating pabayaan at hayaan na tayo po ay manlamig sa ating pananampalataya. Huwag na huwag po din nating hayaan na tatama rin tayong makinig ng salita ng Diyos at tama rin magsagawa ng salita ng Diyos. Marami pong mga tao, Kristiyano, na naghahanap ng mga malalalim na katuruan. Naghahanap yan ng mga speaker, preacher, na gusto nila yung mga malalim na katuruan. Hello? Pero yung mga foundational teaching, nakakalimutan. Ayun yung mababaw, hindi masagawa, yung malalim pa kaya. Marami yan. Ayaw ko dyan. Beginner's teaching yung ginagawa niya. Kaya hindi ko yan pakikinig. Natutunan ko na yan eh. Totoo natutunan natin, pero hindi in-apply. Amen ba? Kaya mahalaga yung application. Ano man ang ating mapakinggan, sino man ang ating mapakinggan, ang mahalaga, importante. Na may apply. Amen po ba? Mahalaga na may apply. Kasi doon po nagsisimula yung changes sa buhay natin. Amen po ba? Kasi hindi nga tayo mababago ng tao. Eh kahit pa nga, yung Kristiyano, yung pareho kayong Kristiyano, hindi po kayo mababago ng isa't isa. Makakatulong lang siya sa pagbabago mo. pero ang pagbabago ang Diyos ang gumagawa. Sa pamamagitan ng salita niya na ating natututunan. Maliwanag na? Okay. So dito tayo, tapos na tayo sa hearers, no? Ano naman ngayon ang pagkakaiba ng doers? So pagsamahin na natin, hearers na, doers pa. Okay? So sabi riyan, it leads to become wise builder. Kapag hearer ka na, doers ka pa. Matthew chapter 7, verse 24. Sabi riyan, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Hello? Ano ang tawag ng Panginoon sa hearers na doers pa? Wise. Amen ba? Matalino. Na kapag siya ay nagtatayo ng kanyang bahay, nang ibig sabihin ay buhay, sinisigurado niya na sa tamang pundasyon. At ang gagamitin niyang pundasyon ay bato. Eh, sino ba ang baton tinutukoy dito? So, tingnan natin kung sino yung bato at kanino mo itatayo yung bahay mo, yung buhay mo. 1 Corinthians chapter 10, verse 4. Ano ang sabi riyan? At uminom din ng isang inuming espiritual, sapagkat uminom sila sa batong espiritual, sa pagsusubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Ah, ako pala, bilang nakikinig at gusto kong isagawa ang salita ng Diyos, ay kay Kristo pala ako nagtatayo ng aking buhay. Hello? Hindi pala sa mga bagay tulad ng pundasyon ng buhangin, kundi ang ginagawa kong pundasyon ng buhay ko ay si Kristo. Amen po ba? At kapag si Kristo ang pundasyon ng buhay ko, katulad ng bahay sa buhanginan, umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas na hangin ng bahay na iyon, at hindi nawasak. Bakit? Nakatayo sa bato. So si Kristo ang pundasyon ng buhay, at kapag si Kristo ang pundasyon ng buhay, anumang pagsubok ang dumating, anumang sitwasyon, nahihirapan ka man, no? May problema ka man, kaya mong magpatuloy. Kaya mo mang tumayo. Dahil hindi natitinag ang pundasyon ng buhay mo. At walang iba kundi si Kristo. Amen. So sabihin mo na sa katabi mo, kay Kristo mo na itayo ang buhay mo. Hindi sa mga bagay na nagbabago. Amen. So, yun po ha, wise builder. Gusto mo bang magiging wise builder ka? Makikinig at magsasagawa ng salita ng Panginoon. Amen po. At sigurado ako, no? Anuman yung sitwasyon na darating sa iyo, carry-carry lang. Bakit? Alam mo kung saan ka nakatayo. Alam mo kung sino ang kakampi mo. Alam mo kung sino ang sinasandalan mo. Walang iba kundi si Kristo. Ang susunod niyan, it leads to blessing. Kapag hearers ka at saka doers ka, dadalhin ka sa pagpapala at pagpapalain ka. Sino rito yung gustong pagpalain ng Diyos? Yeah. Woo! Grabe. O di ba? Pagpapala ang dami. Sino rito yung gustong sumunod sa Lord? Yeah. Ba? Okay. So, tingnan natin, ano bang pagpapala yung sinasabi ng Diyos? 25 ng chapter 1 ng Santiago o James. Ang sabi nito, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos. Sino raw ang pagpapalain? Yung tumutupad. Hello? Bakit nalungkot kayo? Sinabi ko lang yung tumutupad eh. Diba? Yung tumutupad, ang pagpapalain, ang sabi riyan. At ano pa? Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. So ibig sabihin, ang layo niya doon sa hearers. Hello? Ibang-iba yung kanyang application na ginagawa sa doers. Kasi meron ang pagsunod, meron pang blessing. Amen po ba? So gusto natin? Ha? Gusto nating maging doers? Ang hirap yan, Tatay Larry. Ang daming sasagasaan yan sa buhay ko. Pag doers ako. Kasi maraming kailangan kong i-give up. Marami kong kailangan i-let go. Oo, totoo. Daming kailangan i-give up. I-give up mo yung mga abnormality sa buhay natin. Abnormal relationship. Hello? Yung mga trabaho na hindi talagang ito ang para sa'yo. Marami tayong i-give up. Pero kapag sinunod mo naman ang Panginoon, i-lift up ka naman ng Panginoon. Itataas ka ng Diyos. Amen? Maliwanag? Maliwanag na, ha? Kaya ano ang sabi ni James, no? Verse 21, nabasa natin to kanina. Gusto kong balikan ito dito. Ano ang sabi riyan? May siyang encouragement sa atin. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal sa pag mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso, ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. So alin po ba ang gusto nating magiging routine sa ating buhay? Yung sumunod at isagawa, yung makinig lamang. So dapat nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. Amen po ba? Matthew chapter 13, verse 23. Last verse nating babasahin. Sabi rito, at ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe, kaya ito ay nagbubunga ng sagana, may tig-100, may tig-60 at may tig-30. So anong ibig sabihin? May harvest. Kapag tayo ay hearer, pagkatapos doers ng salita ng Diyos, may harvest. Ano yung harvest natin? Good works sa ating buhay. At makita ng mga tao, magpipita sila ng pag-ibig, magpipita sila ng forgiveness sa'yo kasi alam mo kung papaano isagawa ang salita ng Diyos. Amen po ba? Na hindi katulad nung tayo ay nagsisimula pa lamang at nagkakaroon pa lamang ng pagbabasa ng salita ng Diyos na hindi natin masyadong nauunawaan. Ngayon nauunawaan natin at nagpapatuloy tayo, kaya naman ang ating buhay ay nahahayag at nakikilala na ikaw ay Kristiyano. Ang gusto ng Diyos, magpakilala tayo na tayo ay hearers at saka doers ng salita ng Diyos. Hindi mahirap akayin ang pamilya, kaopisina, katrabaho, classmate, hello, coffee mate, hello, workmate, lahat ng mate, pwede ninyong maakay at mapuno ang langit dahil sa inyong patotoo na ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Isa na lang testimony. Nung first time akong full-time sa Panginoon, nag-resign ako sa trabaho, grade 6 pa lang si Pastor Stephen, andyan na yung limang anak ko. So ang ginagawa ko yan everyday, nagbabahay-bahay ako, pumapasok ako sa mga eskinita, binubuhusan ako ng tubig, kasi yung hugasan nila, nandun sa second floor, pagtapat ko, magbubuhos ng tubig, ako nabubuhusan, no? Tapos, dumadaan ako sa eskinita, ay dyan sa Malabon, no? Pag dumaan ka dyan na may nagiinuman, kailangan tumagay ka. At pagkatapos maglalagay ka, eh si dumaan ako. So sabi, pre, tagay mo na. Ay pre, pasensya ka na, hindi na ako umiinom. Kung hindi mo ito iinumin, ibubuhos ko to sa'yo. Sabi ko, di buhos mo. Binuhos ka. Ang lamig ng beer. Grabe, parang gusto kong ibuka yung bibig ko. Binuhos nga. Eh lasing na eh. Pagkatapos ng binuhos, ang sabi ko sa kanya, pre, pre ang tawag ko kasi hindi ko naman kilala eh. Kung pupunta ako kaya sa bahay ninyo bukas, at sasabihin ko sa iyo na ang Diyos ay nagbabago ng buhay, maniniwala ka na binago ang buhay ko? Dati ko yung ginagawa, pero tinalikuran ko. Dati ako natutulog sa kanal. Dati ako natutulog sa inuman. Pero nung ako'y nakakilala sa Diyos, hindi ko binalikan. Kasi alam ko, binago ng Diyos ang buhay ko sa pamamagitan ng salita niya sa aking buhay. Amen?
Hello, Global Family. You made it this far. Once again, marami pong salamat for tuning in. And I pray na yung salita pong ating napakinggan ay makapagbigay po ng conviction at malalim na revelation sa inyong puso upang mai-apply po natin sa ating buhay so that transformation will happen in our life. If this ministry have been a blessing into your life, I want to encourage you to share this video to some people that you know na maaaring nangangailangan din katulad mo ng mensaheng ito. In fact, I want to take it a little bit further, mga kapatid, and invite you to partner with us. If this video, if this ministry have been a blessing to you, I know in the future, it will be a blessing to somebody else as well. That's why if you want to partner with us financially, para maipagpatuloy po natin ang ginagawa ng Panginoon through Gia Kamanava, aba, inihikayat ko po kayo to partner with us. Pumunta lang po kayo sa aming website, gia7b.com/give. At lahat po ng mga ways that you can support, ways that you could give para po sa ministering ito ay makikita po ninyo doon. You can give through GCash, debit card, credit card, bank remittances, at maging mga bank transfer. So, ano pang inaantay ninyo? Support the ministry, mga kapatid, para mas marami pa tayong maabot at mapuno po talaga natin ang langit. In fact, I want to take this opportunity as well. If you have been watching the video for quite some time, wala po kayong church na kinakabilangan and you want to deepen your relationship with the Lord, I want to encourage you to join our link up groups. Ginagawa po namin yan in person or online. If this is impossible para po sa inyo na makapunta dito sa amin physically or in person, we have an online link up group na ginagawa po namin sa iba't ibang dako ng mundo. If you want to be part of the link up groups, ito po ay small groups na aming ginagawa kung saan ang bawat isa sa atin ay nagpapalakasan para ihatid tayo sa spiritual growth. Kung nais po ninyong makasama rito, all you have to do is go to our website, gscmnb.com/linkup. Ilagay nyo lang po kung saang location kayo naroroon. And I'm sure na meron po mga link up groups na nababagay po at suwak po sa time zone ninyo kung nasaan man po kayo naroroon. Once again, marami pong salamat for reaching this far at naabot nyo po ang part ng video na ito. And I hope sa mga susunod pang video, mapagpala pa tayo ng lubos ng ating Panginoon. Keep spreading the word of God. Punuin natin ang langit. And let us fight for our family.